la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Bun venit la Pomul Vieții! V-ați pus vreodată întrebarea aceasta: eu pentru ce cred în Dumnezeu? Sau pot să cred eu în Dumnezeu? Am suficiente motive să cred că Dumnezeu într-adevăr există? Putem citi Sfânta Scriptură. Și de aici putem găsi o grămadă de motive pentru care să credem în Dumnezeu. O altă modalitate de a descoperi dacă Dumnezeu într-adevăr este sau nu, este să-L pui la probă, să încerci să comunici cu El, să te rogi, să vezi dacă Dumnezeu într-adevăr îți răspunde sau nu. Suntem mulți creștini astăzi pe pământ și mulți susținem că îl iubim pe Dumnezeu și că îl cunoaștem pe Dumnezeu. Dar oare este într-adevăr adevărat lucrul acesta în dreptul nostru al tuturor? Sau mai avem de lucrat la capitolul acesta? În primul rând, dacă nu vom căuta cu tot din adinsul să vedem dacă Dumnezeu într-adevăr este sau nu, credința noastră nu are un fundament, o bază solidă. De aceea vreau să vă dau câteva motive pe care le-am descoperit și eu și pentru care pot să cred că Biblia aceasta a fost scrisă de Dumnezeu și că Dumnezeu într-adevăr este, există. Dacă luăm Sfânta Scriptură și dăm paginile și o luăm cu începutul ei, cu primele pagini, de exemplu, Geneza. În Geneza, capitolul 3, cu versetul 15, încă de la începutul primelor pagini ale Scripturii, Dumnezeu strigă cu putere și Dumnezeu vrea să ne transmită un mesaj. El spune astfel, Geneza, capitolul 3, cu versetul 15, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. Aceasta nu este altceva decât o profeție, de fapt. Este o scurtă frază, este scrisă cu cerneală, dar aici Dumnezeu nu vrea altceva decât să descopere celor doi oameni, primii creați lui Adam și Evei, și șarpelui, planul pe care el l-a realizat pentru om. Deci, Dumnezeu ne descoperă planul său de mântuire încă de pe primele pagini ale Scripturii. El a scris profeția aceasta cu cerneală. Și noi știm lucrul acesta. Spune că vrăjmășie voi pune între tine și femeie, adică între șarpe și femeie, între sămânța femeii și care a fost sămânța femeii. Nimeni altul decât Iisus Hristos. Și spune că această sămânță va zdrobi capul șarpelui, adică îl va înfrânge pe Satana în luptă, iar șarpele îi va zdrobi călcâiul. Nimeni altul n-a pus călcâiul pe pământul acesta decât Iisus Hristos. El a călcat pe pământul acesta, s-a coborât din ceruri și s-a întrupat și a fost zdrobit exact așa cum ni se descrie aici. Iar Satana, prin lucrul acesta, s-a dat pe față înaintea întregii lumi. El este un criminal. De atunci și-a pierdut dreptul de a mai pune vreodată la îndoială caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu a iubit lumea și creația sa, iar Satana a urât-o. Și l-a urât pe Dumnezeu până într-acolo încât a acutezat să-l ucidă. Deci Dumnezeu ne spune despre planul de mântuire. Și nu este singurul loc. Dacă continuăm să citim în Geneza, o să descoperim că pe undeva, pe la capitolul 15, vorbim despre sămânța lui Avraam, vorbim despre Avraam. Și aici e și mai interesant că Dumnezeu poate să scrie planul său de mântuire nu doar cu cerneală, ci și cu viața oamenilor. De exemplu, Avraam. Avraam, dacă privim puțin la viața lui, o să vedem că Avraam, de fapt, este prototipul lui Dumnezeu. Pentru că Avraam a fost pus în situația în care el trebuia să-și ofere singurul său fiu, pe Iisus Hristos. Și Avraam a făcut lucrul acesta. Așa cum Dumnezeu l-a dat pe Iisus Hristos pentru noi, așa Avraam l-a dat pe Isaac. Doar că Dumnezeu n-a lăsat ca Avraam să-și ducă la bun sfârșit jertfa. Și atunci mergem mai departe, în generația următoare, vorbim despre Isaac. Isaac, la rândul său, este prototipul Domnului Iisus Hristos. Pentru că Isaac, așa cum Iisus Hristos a acceptat să se ofere pe sine ca jertfă, la fel, Isaac a acceptat să fie jertfa tatălui său pentru Dumnezeu. Și n-a fugit și nu s-a temut și nu a îndrăznit să încalce voia tatălui său și a lui Dumnezeu. Deci Isaac este prototipul Domnului Iisus Hristos. Mergem mai departe, în generația a treia, și descoperim că Isaac are doi fii, pe Esau și pe Iacov. Și, după cum bine știți, aceștia doi, sau referitor la aceștia doi, s-a făcut o profeție, tot din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus Rebecăi, înainte de a da naștere copiilor, că acești doi copii reprezintă, de fapt, două popoare. Unul care va fi lumesc, asemenea lui Esau, și celălalt care va fi asemenea lui Iacov, un popor credincios. Două popoare. Nu cumva atunci când Iisus Hristos a venit pe pământ, a împărțit lumea în două părți? Adică cei care acceptă, primesc jertfa Domnului Iisus și cei care, din păcate, nu o primesc și nu vor să se uite la actul pe care Iisus Hristos l-a făcut pentru noi și a dat viața sa pentru viața noastră și ne-a răscumpărat de sub povara păcatului. Bineînțeles că dacă privim puțin mai atent la viața lui Iacov și a lui Esau, o să descoperim un lucru, și anume că amândoi erau, din păcate, păcătoși. De fapt, dacă privim mai atent la Iacov, Iacov era și mai păcătos decât Esau la început, fiindcă Iacov a îndrăznit să-și înșele tatăl și a îndrăznit să-l înșele și pe fratele său și a mințit, totul pentru a obține o binecuvântare. De aici înțelegem că cele două popoare pe care Iisus Hristos le-a hotărât sau le-a desprins odată cu jertfa sa, le-a dat de o parte și de alta, ambele sunt păcătoase, de natură păcătoasă. Noi toți oamenii suntem păcătoși. Și cum a zis și David, Doamne, din pântecele mamei mele știi că sunt un păcătos. Și atunci, dacă ambii sunt păcătoși, care este diferența? Diferența este simplă, că Iacov, pe parcursul vieții sale, s-a pocăit, în timp ce Esau a rămas la fel de lumesc. Deși a avut interacțiuni cu Dumnezeu, el a ales altceva. Deci Dumnezeu, așa cum spune Moise în Deuteronom, îți pune înainte două căi, îți pune viața și moartea, binecuvântarea sau blestemul. Și Dumnezeu îndrăznește și spune, alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Vedeți cum toate lucrurile acestea au lucrat într-un chip minunat și profeția aceasta a lui Dumnezeu ne este scrisă de data aceasta nu cu simple litere, cum era în Geneza, nu cu cerneală, ci cu viața patriarhilor, Avraam, Isaac, Iacov. Așa ceva numai Dumnezeu putea face. Cum putea Moise a scris cartea aceasta a Genezei, cum putea Moise să știe despre venirea Domnului Iisus Hristos, când singurul lucru la care visa Moise, spune Scriptura, că era să intre în Canaan, Și Moise nici măcar n-a intrat în Canaan până la sfârșit, dar a intrat prin harul lui Dumnezeu în împărăția cerurilor, în Canaanul acela ceresc. Deci avem motive să credem că Dumnezeu există. Dumnezeu a scris Biblia aceasta. Și nu în ultimul rând, Dumnezeu a scris planul de mântuire cu sângele Domnului nostru Iisus Hristos, cu sângele Său, căci era Dumnezeu. Putem să ne dorim mai multe dovezi decât atât? Cum se poate ca toți autorii aceștia ai Scripturii, de la un capăt la altul, de pe primele pagini ale Scripturii din Geneza și până la Ioan, apostolul lui Iisus, care a scris pe Patmos Apocalipsa și planul de mântuire, cum se va desfășura el la sfârșit? Cum se poate ca toți aceștia să spună una și același lucru? Fără ca măcar ei să-și dea seama, ci prin puterea Duhului Sfânt. E o dovadă că Scriptura aceasta este o minune de la Dumnezeu și numai El putea să scrie așa ceva pe parcursul a mii de ani. La început am menționat faptul că, într-adevăr, noi credem în Dumnezeu din diferite surse, fie prin natură. Am privit și am văzut că niciun lucru în lumea aceasta nu poate să existe într-o ordine atât de perfectă fără ca cineva să stea în spatele acestei ordini. Și că există cineva acolo, Dumnezeu. Alții poate că am citit în Scripturi și le-am crezut ca atare. Alții poate că ne-am rugat și Dumnezeu ne-a răspuns și ne-a ajutat. Ne-am născut în familii de creștini și am crezut că Dumnezeu există. Și este foarte bine. Dar referitor la Dumnezeu, dacă credem că El există, putem să credem că Dumnezeu este prezent întotdeauna pentru noi? Că El ne iubește? Jertfa Domnului Hristos demonstrează că Dumnezeu ne iubește nespus de mult. Prețul pe care Dumnezeu l-a oferit este infinit. Era un singur fiu. Veșnic era Dumnezeu și l-a dat pentru noi. Dar deseori, în lumea aceasta, noi ne confruntăm cu niște probleme. Ajungem în situații în care nu-L mai înțelegem pe Dumnezeu și zicem, Doamne, oare acum, de data aceasta, mai ești lângă mine? Pot să mai am încredere în Tine? Chiar dacă nu văd nimic în jurul meu? Chiar dacă întunericul mă apasă și furtuna bate înspre mine? Putem să credem. De fapt, putem să credem că Iisus Hristos este acolo pentru noi, mijlocește pentru noi în ceruri. Și atunci când Iisus Hristos certa vântul și marea, vântul a stat. Și marea a stat și ea. Și necazul nostru poate să stea și el oricând. Problema este, putem crede asta? Și dacă furtuna aceea nu va înceta? Și dacă vântul nu va sta? Mai poți să crezi că Dumnezeu este același Tată iubitor pe care îl cunoaștem? Dumnezeu? Pentru ce îl iubim pe Dumnezeu? Pentru binecuvântările pe care El ni le poate oferi? Sau pur și simplu îl iubim pentru cine este El? E o mare dilemă aici, fiindcă, uitați, vă dau un exemplu. S-a pus într-o zi o întrebare în cadrul bisericii noastre, a unui program. Și copiii, niște copilași, au fost întrebați astfel. Copii, voi pentru ce vă iubiți mamele? Și ei au răspuns, fiecare. Un copil a răspuns, eu o iubesc pe mama mea, fiindcă ea îmi face de mâncare. Și era un copil mai rotofel așa. Altul a zis, eu o iubesc pe mama fiindcă ea are grijă de mine. Mă trimite la școală, îmi pregătește tot ceea ce am nevoie. Îmi calcă hainele, numai ca să-mi fie bine, să pot să cresc și să mă dezvolt. Alt copil a zis, eu o iubesc pe mama fiindcă mama mă iubește și ea. Mama are grijă cumva de mine, mama face ceva pentru mine. Dar niciun copil n-a zis, eu o iubesc pe mama fiindcă pur și simplu e mama. Atât. E mama mea și o iubesc. Pentru cine este ea, nu pentru ceea ce poate face ea. De multe ori venim la Dumnezeu și îi facem cereri, îi spunem necazurile noastre, cu gândul că Dumnezeu s-ar putea ca în bunătatea sa să se îndure de noi și să ne răspundă. Și este foarte bine că nu apelăm la altcineva, ci la Dumnezeu. Dar trebuie să ne întrebăm dacă dorința noastră de a-L cunoaște pe Dumnezeu, de a fi cu Dumnezeu, este doar aceasta, bazată pe ceea ce El poate face pentru noi, ceea ce ne poate oferi. Vreau să privim puțin la Scriptură, la Iov. Și nu trebuie să citim neapărat un pasaj din Iov, dar știai că Iov îl iubea pe Dumnezeu pentru nimic? Adică priviți puțin la viața lui Iov. Iov, la un moment dat, a suferit un mare necaz. El și-a pierdut casa, și-a pierdut terenul, și-a pierdut copiii. Apoi și-a pierdut și sănătatea. Și totuși Iov spunea cu glas tare în Iov, capitolul 9, cu versetul 25, dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. În ciuda faptului că toate lucrurile din jurul lui Iov erau nefavorabile, Iov avea adversități cu care niciun om nu s-a mai confruntat. A pierdut totul, nu mai avea nimic. Și totuși Iov iubea pe Dumnezeu. Chiar de a fi să mi se nimicească carnea, spunea Iov. Eu tot cred în Dumnezeu. Știu că El mă poate învia. Răscumpărătorul meu este viu. Deci Iov iubea pe Dumnezeu pentru nimic. Un alt exemplu, privim la Avraam, iarăși în Geneza. Și găsim că Avraam era undeva la vârsta de 100 de ani. Aproximativ, adică se apropia de vârsta aceasta. Și Biblia îl descrie pe Avraam ca fiind un om pe jumătate mort. Probabil era și bolnav sau cine știe ce probleme avea atunci. Cert este că Avraam nu avea încă un moștenitor. Dar Dumnezeu i-a zis: tu o să ai un copil de la nevasta ta Sara. Iată că Avraam se apropia de vârsta de 100 de ani și Avraam n-avea fiu. N-avea fiu. A așteptat un an, 2, 3, 10, mai mult decât atât. Și n-avea fiu. Dar Avraam avea un Dumnezeu mare. De unde știm asta? Din faptele lui Avraam. Fiindcă Avraam, dacă privim la viața sa, vedem cum interacționează cu oamenii din jurul său. Când Lot a avut o problemă și a fost luat ca prizonier, imediat Avraam a acționat pentru el. Deși Lot n-a făcut nimic pentru Avraam. I-a luat chiar și câmpia Iordanului. Și atunci, ce l-a motivat pe Avraam să acționeze cu dragoste față de aproapele său? După aceea, sodomiții, împăratul lor, dorea să-i ofere lui Avraam o răsplată pentru ceea ce a făcut. Dar Avraam a refuzat. De ce? Pentru că Avraam știa că bogățiile sodomiților sunt pângărite. Erau câștigate printr-o muncă de silnicie. Cum putea Avraam să ia pur și simplu acele câștiguri? Nu putea. Avraam ținea la legea lui Dumnezeu. Chiar dacă Dumnezeu nu ținuse încă făgăduința față de Avraam. Și Avraam n-avea fiu. Mai mult decât atât, Melchisedec vine. Melchisedec era preotul Dumnezeului celui prea înalt și spune că Avraam i-a dat o zecime, o parte din averea sa. 10% din tot ce avea. De ce a făcut Avraam lucrul acesta? Nu a suferit destule pierderi? Ce îl motivează pe Avraam să fie atât de credincios față de Dumnezeu, Adică nu era supărat, Doamne, mi-ai promis de atâta timp că o să am un fiu, tu vii aici pe pământ, eu mijlocesc pentru Lot și pentru Sodoma și nu ai nimic să-mi spui referitor la fiul meu, nu vrei să îmi spui în sfârșit că o să am un fiu. Dar Avram nu era supărat. Dimpotrivă, Avram era mai credincios ca niciodată. Și apoi Dumnezeu i-a făcut făgăduința aceea frumoasă, nu doar că va avea un fiu, ci că fiul său va fi un popor mare, va moșteni țara și că Avram va avea zile multe și a fost cu mult binecuvântat. Și un ultim exemplu mai am, cei trei tineri în cuptorul cu foc. Cei trei tineri îl iubeau pe Dumnezeu pentru nimic. De unde știm asta? Păi, să ne gândim puțin. Fără să se închine împăratului Nebucadnețar, ei au zis, noi nu ne vom închina. Noi nu putem să ne închinăm decât lui Dumnezeu. Pentru că ei îl iubeau pe Dumnezeu. Dar mă întreb, la fel, ca în cazul lui Avram, nu erau ei supărați de tocmai ceea ce li se întâmplase? Unde era Dumnezeul lor? Și-au pierdut casele, și-au pierdut părinți, frați, copii, și-au pierdut terenurile, țara. Și-au pierdut până și viața lor, pentru că ei erau acum sclavi, vânduți. Ce i-a determinat pe oamenii aceștia să-și păstreze credința în Dumnezeu? De ce îl iubeau pe Dumnezeu? Și chiar dacă nu ne va scoate din foc, noi tot ne vom încrede în El. Ei îl iubeau pe Dumnezeu pentru nimic. Și nu neapărat pentru nimic, dar îl iubeau pe Dumnezeu pentru cine era Dumnezeu cu adevărat. Nu pentru ceea ce El putea oferi. Avem motive să credem că Dumnezeu este, există. Putem să-L punem la test pe Dumnezeu. Putem să ne rugăm, putem să îl căutăm. Căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Suntem invitați, Dumnezeu spune, ți-am pus înainte viața și moartea. Tu alegi ori viața, ori moartea. Dumnezeu a făcut totul pentru noi. Nu mai rămâne decât să-L alegem pe El și să alegem să-L iubim cu o iubire autentică, așa cum își dorește El. Orice părinte își dorește să fie iubit nu pentru ceea ce poate oferi, ci pentru cine este El cu adevărat. Pentru caracterul Său Dumnezeu vrea să-L iubim. În aceasta să ne ajute Dumnezeu, să ne dea putere, curaj și credință, să facem tot ceea ce trebuie și să-L iubim cu adevărat. Amin. Thank you.